Bjartur Hannesson.
Hæstvirtur forseti. Það er vekur undrun akkúrat það sem háttvirtur þingmaður vekur athygli á hér, að það sem hét nú í fjárfestingaráætlun, sem að gerðan er kallið svo kallaðri fjárfestingaráætlun fyrir undir ríkisstjórnar, undir græna hagkerfið, það hefur breyst úr því að vera þar, syns það er skorið þar niður, en færði yfir í verkefni tengd vend sögulegra menningatengdara byggða og fornleifa. Og það sá sjóður er vistaður upp í hérna forsætisráðandi. Ég hef í sjálfum sér enga athugasemd við það að ákveðin hérna hluti, það sem kallað var þjóðmenning, ég vil nú bara kalla menning vegna þess að ég sé ekki hvað þjóð hefur með það að gera, því þetta er nú menning frá ólíkum tímum, alveg yfir í danskar byggingar og norskar. Að hérna ég vakti athygli því í ræðu minni að nú er komið 10. desember og ég sé ekki hvað allar menn að deila þessu út með einhverjum hætti núna sem jólagjöfum til einhver ákveðin aðila. Er búið að undirbúa það með einhverjum hætti? Ég hef ekki fengið eins og við heyrt neitt um það með hvað hætti á að gera þetta. Og mér finnst þetta vera svolítið sérkennilega aðferðið að leggja þarna til peninga sem fari í einhverju skúffu í forsætisráðuneytinu og á svo útlutast, já, af hverjum, veit ég ekki, á nýju ári. Þetta er í rauninni algjörlega skjön við fjáraukalög. Þetta er eins í menntamálráðuneytinu eins ég var að nefna hér áðan. Það eru auðvitað dæmi um það að menn hafi flutt verkefni milli ráðuneyta og við lögðum okkur fram við það að fækka ráðuneytum til að minnka kostnað. Það er aftur á móti því er algjörlega snúið við og það er fjölga ráðherrum og síðan kallaði til aðstoðarmenn. Menn segja að það er einhver heimild frá fyrirhund ríkisstjórnir til að vera nær að horfa á hérna, lögin voru, senst voru sett heimildir að ráða aðstoðarmenn, en fyrir ríkisstjórn gerði það ekki. Og sparaði verulega á þessum lið, við erum að sjá hér verulega aukningu í stjórnunarkostnaði, en svo kemur allt í einu ákvörðun bara hér í fjölmiðlum og með að vera með þessar umræðum að það er svo skera stjórnunarkostnaðin 5% og vantilega byrja þær þá aðstoðarmönnunum, þeim sem er á lögum.
Nú veitir andsvaraður úr sinni, háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti,